halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo ka dhigaysanaysan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
Wanaagsan dadkaana dhigisanayo dhamaantiinba waa qamiis 15ka bisha June sanadkan waa 2017 waxaadna maqli doontaan idaacaddeena oo si wada jir ah kugu soo jeedinayaan Ismaaciil Xuseen Farjar iyo anigoo ah Ibrahim Xasan Danduri.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid ah ciidamada amniga Soomaaliya oo soo afjaray howlgal ay ka wadeen makhaayado Muqdisho ku yaalla oo maleeshiya Al-Shabaab ah ay ilaa xalay dadka haysteen.
Waxaa ku dhintay dad shacab ah oo 18 ruux ah oo hal ruux u yahay Suuriyaan oo ka shaqeynaya maqaaxida, 7 ruuxna ay tahay gabdho Soomaaliyeed oo muwaadiniin ah oo hoteelkaas ka afurayay. Waxaan ku dhaawacantay 19 ruux oo shacabka Soomaaliyeed ah.
Waxaa kaloo nidinaynaa in ka badan 15 qof oo ku dhintay dagaal beereed ka socda gobolka Hiiraan.
Sidoo kalena waxaad maqli doontaan dowladda Qatar oo saxiixday heshiis ay diyaarado dagaal uga iibinayso Mareykanka.
Dood gaaban barnaamijka dhakhtarka weydiiyo iyo qodobo kale oo aad idinaynaa heshiis intaas oo dhan waxa ka soo horreyn doona warkii dunida. Saraakiisha Dabdamiska ee London ayaa sheegay maanta in gabi ahaanba dhimiyeen dadkii ka kacay dhismo ka koobnaa 24 dabaq oo ay ku dhinteen 12 qof. Madaxa qeybta Dabdamiska ee London waxay sheegtay in baarayaasha ay haatan ku hulan yihiin sidii loo ogaan lahaa waxa dabku ka dhashay. Dadka ayaa qaar halkaasi laga daadguriyay oo aan maqlin digniinta dabka, iyadoo qaar kalena ay sheegeen in ay amar ka heleen kooxaha gurmadka inay guryahooda joogaan. Duqa magaalada London Sadiq Khan ayaa waxa uu sheegay in dad badani ay qabaan su'aalo sharciya oo u baahan in laga jawaabo. Ra'iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa iyaduna waxa ay ku baaqday kulan degdeg ah oo looga arrisanayo musiibadaasi, iyadoo aad ugu xumaatay ugana naxday dadka naftooda halkaas ku wayay.
Waxaa khalkhal soo food saaray dekede ku taala gobolka South Carolina ee dalkan Mareykanka kadib markii la helay war sheegaya in doon ku soo xidhatay dekedaasi uu saaran yahay ama ay saarayeen doontaasi waxyaabo qarxa. Hase ahaatee goor dambe waxaa hadlay ciidamada ilaalada xeebaha ee oo sheegay in aanay jirin halistii la sheegay isla markaana waxaa dib u howlgashay dekedda. Halistan la soo wariyay ayaa keentay in mas'uuliyiinta dekedda Charleston in ay goobta ka daadgureeyeen konteynaro, taas oo xaaladda ay markii dambe soo farageliyeen ciidamada gobolka iyo kuwa federaalkuba. Hase ahaatee ciidamada ilaalada xeebaha ayaa saa ka sheegay in konteynarada la baadhay isla markaana waxba laga waayey, waxaana haatan su'aalo lagu weydiinayaa ciddii ugu horreysay ee warkan soo sheegtay.
Dambi baaraha gaarka ee baaraya saameynta Ruushka ay ku lahaayeen doorashadii madaxweyne ee sanadkii tagay ka dhacday dalkan Mareykanka ayaa baaritaanka ballaariyay kuna daray inuu eego haddii madaxweynaha uu sufta ku sameeyey cadaaladda. Warkana ayaa waxaa shaaca ka qaaday wargeysada Washington Post, New York Times iyo Wall Street Journal oo la hadlay dad aad ula socda baaritaanka. Wargeysadan waxa ay sheegeen in Robert Mueller uu qorsheynayo in uu wareysto agaasimaha sirdoonka qaranka Dan Coats, agaasimaha hay-adda amniga qaranka ee NSA Michael Rogers iyo agaasimo ku-xigeenkii hore Richard Leggett.
Wanaagsan dhegeystayaal, idilahaantiinba laanta afka Soomaaliga ee V oo ayaad nagala socotaan oo Washington idinka imanaysa. aan ku bilownay ciidamada amniga ee dawladda Soomaaliya ayaa saaka waabirigii ku guuleystay inay soo afjaraan hawlgal ay ilaa xalay ka wadeen makhaayadaha Pizza House iyo Bosch Street ee magaalada Muqdisho halkaasii oo dabeele ka tirsan ururka Al-Shabaab ay xoog ku galeen dadna ku haysteen dawladda Soomaaliya ayaa xaqiijisay in 18 qof oo rayid ah ay dhinteen iyo waliba 6 kamid ah kooxii weerarka geystay sidoo kale saraakiil dhinaca amniga ah ayaa VOA u sheegay in 5 ka tirsan ciidanka amniga ay weerarkaasi ku dhinteen warbixintan waxaa Muqdisho ka soo dirtay wariyaha VOA Zainab Abukar
weerarka oo xalay fiidkii dhacay ayaa markii hore ku bilowday baawur uu watay qof isa soo midaamiyay laguna soo raray walxaha qarxa ka oo lagu dhuftay albaabka laga galo maqaayadda Pizza House oo ku taala degmada Hodan ee magaalada Muqdisho kadibna dablay hubaysan ayaa gudaha u gashay dhismaha maqaayadda oo ilaa xalay isaakay laga maqlayay rasaas u dhaxeysay ciidamada dawladda ee goobta gaaray ee kooxdii weerarka soo qaaday ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa subaxnimadii hore ee saakay ku guuleystay inay soo afjiraan iska hor imaadka oo qaatay saacad badan afayeenka wasaaradda amniga dawladda Soomaaliya Axmed Maxamed Carab oo warbaahinta kula hadlay goobta ayaa faahfaahin ka bixiyay qasaaraha dhimasho ee mid ka dhaawac ee ka dhashay weerarkii xalay
waxa ku dhintay dad shacab ah oo 18 ruux ah oo hal ruux u yahay Suuriyaan oo ka shaqeynaya magacida 7 ruuxna ay tahay gabdho Soomaaliyeed oo muwaadiniin ah oo hoteelkaas ka afuraayay waxaan ku dhaawacantay 19 ruux oo shacabka Soomaaliyeed ah cadawga wuxuu beegsanayaa ma aha maanta dawlad wuxuu beegsanayo ma aha masuuliyiin wuxuu beegsanayaan ma aha ciidan waxay beegsanayaan cadawga waxay beegsanayaan ummada Soomaaliyeed jiritaankeeda inay baabiyaan rabaan ummada Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaya in cadawgaas laga feejignaado cadawgaas loo diyaar garoobo askari iyo shacab iyo maamul dhamaan nimanka ayaga cadawga inaan la dagaalano cadawga maanta waxay baabiyeen gabdha yaryar oo Soomaali ah oo yaryar oo 18 jir ah waxay ku baabiyeen oo bixiri sharci
afayeenka ayaa dhanka kala sheegay in la toogtay dhamaan ragii gudaha u galay maqaayadda inta uu weerarku socday weerarka ayaa sidoo kale saameeyay dhismaha maqaayadda Bosch Street oo u dhow Pizza House ee goobo ganacsi oo ku yaala nawaaxiga maqaayadda ciidamada ayaa dhanka kale soo badbaadiyay inta uu weerarku socday tiro dad ah oo ku go'doomay gudaha dhismaha waxaana maqaayadan ay ka mid tahay goobaha sida weyn xilliyada habeenkii loo tago oo ay dadku ku caweeyaan ilaa iminka 24 ruux ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen weerarka lagu qaaday maqaayadda Pizza House halka tiro ka badan 100 ay ku dhaawacmeen dadka dhintay waxaa ka mid ah nin Siriyaan ah oo la sheegay inuu ka shaqeynayay maqaayadda la weeraray xilligaasna ku sugnaa gudaha maqaayadda sidoo kale dadka dhintay oo 7 ka mid ay ahaayeen gabdho yaryar oo halkaasii ka afurayay ayaa qol ay galeen waxaa lagu dhuftay bam sida la sheegay waxaana ku dhintay 2 gabdhood oo walaal ah halka mid kalena ay ku dhaawacantay gudaha maqaayadda ayaa laga soo saaray saakay tiro meedad ah iyada oo gaadiidka gurmadka degdega ee xalay ilaa saakay goobta ka qaadeen dad qaba dhaawacyo kala duwan kuwaas oo la geeyay isbitaalada magaalada Muqdisho isbitaalka Madiina oo qaar ka mid ah dhaawacyada la dhigay ayaa agaasimaha guud ee isbitaalka Dr. Maxamed Yuusuf uu ka hadlay tirada dhaawacyada soo gaaray iyo sida ay xaaladoodu tahay
isbitaalka waxa soo gaaray dhaawac oo ilaa 15 kaasi to 8 dhaawacooda waxaa nasiib ahayd inuu yani dhaawac sahlan oo ahay waa baxeen waxa la dhigay todobada la jiifiyay mid ka mid ah intii qaybta lagu jiray oo hoosha ay socotay maadaama yani dhaawacyo badan iyo dhibaatooyin badan ay soo gaareen meesha ku dhintay dhexdi kale waa la jiifiyay waa jiifaan qaarkood qalimadooda xoogaa waa nagu culusaayeen laakiin waa ku guuleysanay marka dambe waa noo jiifaan xaaladooduna waa fiican tahay dad badanaa ku jiray oo iska dhalinyaro iyo ku badan laakiin hadda waa hoosta xaalada waa jiifaan waxa u baahan yacni ilaa hadda aan dareemayno inay dibadda u baahan yihiin ma jiraan qalimadooda iyo waxooda naya qofla waan u sameeyno waxa baahnaayeen
ururka al shabaab ayaa sheegtay masuuliyadda weerarka waxana weerarkan uu ku soo aadaya xilli toddobaadyadii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho ay ka soconayeen howlgallo amniga lagu sugayo waana weerarkii ugu horeeyay oo dhaco tan intii la galay bisha Ramadaan Seynab Abukar Maxamed VOA Muqdisho
bartamaha Soomaaliya waxa dugaan ka tirsan gobolka Hiiraan isku horimaad maalinta labaad oo ku dhaxmaraya Maleeshiya balad isku haysta dul daaqsina ila wareedi kala duunaya VOA waxa uu xaqiijiyay in ka badan 15 qof ay isku horimaadkaasi ay ku dhinteen warbixintan waxa balwiin lagu soo diray wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane
dagaal beeleedkan maanta dib uga qarxay deegaanka Banyale oo ku yaala inta u dhaxeysa magaalooyinka Mataban iyo Maxaas ayaa waxa uu geystay qasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac tirada dhimashada labada dhinac ayaa waxay gaaraysaa ilaa iyo 19 qof sida ay VOA u sheegeen ila kala duwan oo deegaanka ku sugan dhaawacyada maleeshiyaadka dagaalamaya ayaa waxa la gaarsiiyay isbitaallo ku kala yaala Baladweyne iyo Gurceel gudoomiyaha gobolka Hiiraan Umar Aadan Ibrahim Baadiyo ayaa labada beelood waxa ugu baaqay xabba joojin isla markaana inay wada hadlaan
laba jeer ayaa la isku laatay darad iyo maanta kii ugu xumaayna maanta dhacay dagaalka ugu xumaay ilaa haddana uu socdaa dagaalka koodi horna baaq waa u soo jeedinay haddana waxa uu soo jeedinaynaa baaq culimadiinka odayaasha waxgaradka inay si degdeg ah u dhex galaan labada beelood oo meesha isku dagaalamay dadkooda
ujeedada dagaalka xilligan ku soo beegtay maxay tahay
dhulkan maanta abaarta iyo roobku ku yaryahay meesha la isugu yimid marka qoloba waxaad ka dhisatay guryo oo sida mitqaanaa laamiyeeri iyo alwaax jiingado qolada kale waxay leedahay mitqaanaa marti baa tihiin saawad u dhisaysiin dhulkan marti aa ku tihiin marti wax dhisanayso guryo dhagax mitqaanaa jiingad ka dhisanayso baraa ka dhisanayso arrimihii markay isku qabteen qoladii guriyihii ay ka dudumiyeen ka bacda dagaalka saas ku bilaawday ilaa haddana dhulkii la isku haystaa meesha lagu dagaalamayna waa meeshaas
beelaha maleeshiyaadkoodu ay dagaalamayaan ayaa waxay ka soo kala jeedaan gobollada Hiiraan iyo Galgaduud waxaana baaq nabadeed u diray qaar ka mid ah waxgaradka labada gobol waa kan Cali Cabdi Xasan Cali Baari oo Baladweyne jooga iyo Nabadoon Maxamuud Jaamac Bootaan oo Gurceel ku sugan
dagaaladaasi shalay iyo maanta dagaaladaasi way jireen naf badanna way ku go'day dhaawac badanna waa jira qasaare dhimasho iyo dhaawac intaba leh runtii aad iyo aad ayaan ugu xumahay ummada dhanna way ka wada xuntahay marka waxaan baaq ku soo jeedinayaa dhammaan ummada Soomaaliyeed gaar ahaan ummada degan labada gobol Galgaduud iyo Hiiraan iyo beelaha meesha ku dagaalamaya walaalaha ah inay xurmeeyaan bisha Ramadaan ee lagu jiro ee barakada leh iyo walaalnimada iyo ehelnimada dagaalkaas marka wiil baa ku dhimanayo ma wiil ku dhalamaayo Soomaaliduna dagaal waa ka soo daashay marka waxaan codsanayaa dagaalkaas in la joojiyo oo la isugu yimaado wada hadal iyo walaalnimo
nabad baan ku baaqaynaa waxaan u aragnaa in nabad lagu soo dabaalo ayay noola muuqataa nabad baana ku baaqaynaa in fadkiga ay keeni karaan oo bulshada ku keeni karaan waa mid aan ognahay waa mid aan nabadda u qaadanay geed gaar iyo geed gaabna waa u fulanaa inaan nabad ku soo dabaalno waxay infakti bulshada u keenaya ama burbur iyo dhibaatooyin keenaya iyo dhimasho iyo baraka waxyaalaha noocaas waxyaalahan kasoo horjeedna waaye oo aan ugu baaqayna in nabad lagu soo dabaalo dadka Soomaali waaye Soomaalidu xidiid ma laha wax kale xidha ma leh waa dad xidiidoodu isu furan tahay waa dad wada dega dhaaqu ka dhexeeyo ceelashu ka dhexeeyaan waxaan ku baaqaynaa in maaragtay colaadaha noocaasa aanay infakti badan ku sii yeelan bulshada oysan ugu dhex faafin sidaas aan maaragtay soo dhoweynana ku baaqaynaa
dagaalka ayaa waxa uu salka ku hayaa muran ka dhashay deegaameen dhul dad xoolo dhaqata ah ay ku soo barakaceen xilligii abaarta inkastoo aanan weli la xaqiijin haddana waxaa jira warar sheegaya in dagaalka ay ka qayb qaadanayaan maleeshiyaadka maamulka Ahlu Sunna ee gobollada dhexe Xuseen Xasan Dhaqane VOA Baladweyne
galab wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan dawladda Qatar ayaa saxiixday heshiis ay diyaarado dagaal uga iibsanayso shirkadda diyaaradaha ee Boeing ee dalkan Mareykanka iibsashada diyaaradahan dagaal ayaa imanaya iyadoo xiisad ay qadar kala dhexayso wadamada kale ee khaliijka ku yaala. Mareykanka ayaa qadar ku eedeeyay in uu argagixisada ama inay argagixisada maal geliso, haddana dhinaca kale waxay qadar Mareykanka ka iibinaysaa diyaaradaha dagaalka. Haddaba warbixintan waxaa soo akhriyay oo inoo soo koobaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Heshiiska 12 bilyan ee dollar ee ay ku iibsanayaan diyaaradaha nooca loo yaqaan Boeing F-15 ayaa muujinaya taageerada xeesha dheer ee qadar ka haysato Mareykanka. Sidaasi waxaa yidhi maalintii shalay sarkaal ka tirsan dalka Qatar, isagoo intaasi raaciyay in xurgufta ka dhaxaysa qaar ka mid ah dalalka carabtu aanay dhaawicin xiriirka ka dhexeeya Qatar iyo Mareykanka. Dalka Qatar ayaa waajahaya cunaqabateyn dhaqaale iyo mid diblomaasiyadeed oo kaga imanaysa Sacuudiga iyo xulafadiisa, kuwaasoo xiriirka u jaray toddobaadkii hore, iyagoo ku eedeeyay inay maalgeliso kooxaha argagixisada, taasoo Qatarna ay iska fogeysay. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku celceliyay eeda ka dhana dalkaasi Qatar, walaal wasiiradiisa Gaashaandhigga iyo arrimaha dibadda ay isku dayeen in ay dhex ka noqdaan khilaafka ka dhexeeya xulafadooda. Xarunta guud ee ciidamada cirka Mareykanka ee Bariga Dhexe ayaa ku taalla dalkaasi Qatar. Arbacadii ayaa wasiirka difaaca Mareykanka Jim Mattis uu heshiis hore loo ansixiyey oo dhanka diyaaradaha la seexday. Wasiirka Gaashaandhigga ee dalka Qatar Khalid Al Attiyah, dhinacyada Qatar u fadhiya Mareykanka Meshaal Hamad Al Thani ayaa Twitterka kasoo dhigay sawir muujinaya xafladda. Tani run ahaan waxay caddeyn u tahay hay'adaha Mareykanku inayna la jiraan, balse taasi weliga iyo kamaanaan shakiyin. Sidaasi waxay yidhi sarkaal reer Qatar, isagoo intaasi sii raaciyay islamarkaana yidhi militarigaygu waa walaalo oo kale, taageerada Mareykanka ee Qatar waa mid xeel dheer, islamarkaana si fudud uma saameyn karto isbeddelka siyaasaddu. Ilo ku dhow wasiirka Gaashaandhigga ee dalka Qatar ayaa sheegay in heshiisku uu ahaa 36 diyaaradooda bishii Noofambar waqtigii madaxweyne Barack Obama. Mareykanka ayaa meel mariyay qaraar ah suurtagalnimada iibka ilaa 27 diyaaradood oo ah 15 QA oo qiimahooduna dhan yahay 22.1 bilyan oo dollar, kuwaas oo ah Boeing, iyadoo shirkaddaasina ay ka gaabsatay inay ka hadasho arrintaasi.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo inoo soo koobayay warbixintaasi ku aadan Qatar oo Mareykanka ka iibsanaysa diyaarado dagaal.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raali geliya.
galab wanaagsan iyo ramadaan mubaarak ayaan dhegeystayaal idin leenahay meel kastoo aad joogtaan, halkaad weli lagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareyka Rex Tillerson ayaa toddobaadkan waxa uu difaacay hindisaha lacagaha lagaga goynayo wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo kaalmooyinka Mareykanka uu dibadda u diro xilli kulan uu la qaadanayay xubno ka tirsan labada aqal. Wariyaha V O A Celtic Hawk ayaa warbixintan ka diyaarisay Ismaaciil Xuseen Farjar oo studiyaha igu heliya ayaan soo jeedinaya.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa soo jeediyay qorshe uu hoos ugu dhigayo miisaaniyadda sanadka 2018 ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo weliba hay'adda kaalmada dibadda u qaabilsan Mareykanka ee USAID, taas oo uu ka jarayo ku dhawaad 3 dalool 1 dalool. Tillerson, wasiirka arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka, ayaa sheegay in 10 sano ee ugu dambeeyay in wasaaradda arrimaha dibadda iyo hay'adani in ay heleen miisaaniyad kordhin ku dhow 600%, taas oo sanadkan miisaaniyadaasi ay gaarayso ilaa 5.1 bilyan oo dollar.
Recognizing that this rate of increase in funding is not sustainable,
in aad hesho kor u kaca noocan oo kale ah ma aha wax joogto noqon kara. Miisaaniyad sanadeedka 2018 waxaa loo qorsheeyey in miisaaniyaddan mudnaanta la siiyo qaybaha muhiimadda sare leh.
with historic funding levels.
Hindisaha madaxweyne Trump wuxuu soo jeedinayaa in kor loo qaado kharashyada lagu bixiyo militaryga isaga oo 2300% miisaaniyadda ka jaray gargaarka dibadda iyo diblomaasiyadda. Elliot Angel, oo ah xubin ka tirsan golaha Kongreska Mareykanka lagana soo doorto gobolka New York, ayaa hindisaha madaxweynuhu soo jeediyay ku tilmaamay in uu yahay kii ugu yaabka badnaa ee uu weligii arko.
Some consequences of this budget will hit us down the road if we fail to invest.
Haddii aynu ku guuldareysano in aynu maal gelino diblomaasiyadda iyo horumarinta oo la raaco sida hindisahan u dhigayo, waxay imaan doonaa cawaaqib kala duwan oo arintan ka dhasha. Dhibaatooyin aynaan ka hortagi karin ayaa inagu soo laabanaya, sida dagaalada oo ay tahay in aynu galno oo kale.
Angel ayaa ka soo xigtay Senator Lindsey Graham oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga in uu u sheegay Tillerson maalintii Salaasada in hindisaha lacagaha lagaga jaray wasaaradda arrimaha dibadda in uu dhaawac soo gaarsiinayo amnigii safaaradaha Mareykanka ee ku yaalay goobaha halista ah. Kulan dhacay maalinnimadii Salaasada ayaa sidoo kale Senator Graham wuxuu sheegay in gargaarka laga jaro dadka masiibooyinka ku dhaceen in ay fursad aad u weyn siin doonto kooxaha argagixisada.
The terrorists love this. The terrorists hate the idea that America shows up.
Argagixisadu tan way jecel yihiin. Argagixisadu waxay neceb yihiin inay arkaan Mareykanka oo cunto qaybinaya ama waxbarasho gacan ka geysanaya. Marka hindisahan laga hadlayo, runtii waxay u noqotay tallaabo ay dad cusub ku qortaan.
This is really a recruiting tool.
Sharci-dejiyeyaasha Mareykanka ayaa ka digay in haddii hoos loo dhigo miisaaniyadda ku baxda wasaaradda arrimaha dibadda in ay dhaawacayso hoggaamintii Mareykanka ee caalamka. Laakiin Tillerson ayaa isagu sheegay,
even with reductions in funding, we will continue to be the leader in international.
Hatta haddii la jaro miisaaniyadda, waxaanu sii wadeenaa doorkii hoggaamineed ee horumarinta caalamiga ah, caafimaadka guud, dimuqraadiyadda, iyo fikradihii maamul wanaaga iyo dadaaladii xuquuqda
aadanaha.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay in hindisaha la soo jeediyey uu dhigayo in miisaaniyadda arrimaha dibaddu ay noqoto ilaa $7 billion sanadka 2018.
Warbixintii wariyaheena v o a Salti Kahook waxaa soo jeedinayay Ismaaciil Xuseen Farjar.
subax walba kuwa barisay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19.29 iyo 19.49 mitirband. Warar sugan iyo warbixinno xiiso leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha, iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. Awayska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska. Intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19.22 iyo 19.25 mitirband. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
Ramadaan Kariim idil ahaan timba laanta afka Soomaaliga ee v o aad nagala socotaan. warbixin cusub oo uu soo saaray sanduuqa qaramada midoobay u qaabilsan caruurta ee UNICEF ayaa muujisay inay korodhay baahida iyo saboolnimada caruurta ku nool 24 dal oo ka mid ah dalalka dunida ugu hodansan. warbixintan ayaa sheegaysa in 5 caruur ah ee ku nool dalalka hodanka ahi uu hal ka mid ahi ku nool yahay xaalad saboolnimo ah, iyadoo qaarkoodna aanay haysan waxay cunaan. faahfaahinta warbixintan waxaa Jineefe ka soo dirtay wariyaha v o a Lisa Shalayan, waxaana inoo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
warbixintan cusub ayaa muujinaysa inaanay isku xidhnayn dakhliga faraha badan ee dalalka soo gala iyo xaaladda nololeed ee caruurta. waxa kale oo ay tilmaamaysaa warbixintu in arrintani ay sii kordhinayso farqiga u dhexeeya dabaqadda saboolka ah iyo kuwa hantida leh. Jose Kesta, oo ah khabiir dhinaca dhaqaalaha oo ka tirsan UNICEF, ayaa tilmaamaya in 14 dal ee sahanka lagu sameeyey ay ku fashilmeen in ay ka shaqeeyaan hagaajinta nolosha caruurta.
If I were to grade all countries, no one will get an A. There are good news, of course, quite a number of targets and areas. For instance, childhood learning or reductions in neonatal mortality rates. But there are also substantive...
Haddii aan dhibco siin lahaa, dalalka kala duwan ma jiro kaalinta koowaad mid geli lahaa. طبعا واجران ميلها قار او هرومر لغسمي وحانا كمدا كورتا قرد ما شدع عرورتا مركا إرشان لكن واحا جراء دنعي بدن او وحقب شعوباهان سيدا يرينتا سابول نمدا كورتا قا عنحميدا ايو دريالك عارفماتك مسكحدا
increasing inequality, increasing obesity and worsening mental health.
Todobada dal ee ugu horeeya qiimeynta UNICEF ayaa kala ah Norway, Denmark, Sweden, Finland, Iceland, Germany iyo Switzerland. Waxaana qiimeynta ugu dambeeya dalalka Chile, Mexico, Mareykanka, Bulgaria, Romania, Israel iyo Turkiga. Jose Kesta ayaa VOA-ga u sheegay in Mareykanka oo ku jira kaalinta 70-aad aan wax badan ka qaban xaaladda carruurta.
Actually, it's a surprise and it's not a surprise at the same time because consistently the U.S. is doing poorly.
Sida dhabta waa wax la leeyahay isla markaasina aan ahayn wax cusub sababtoo ah Mareykanka inta badan arrimahani waxba kama qabto.
One indicator driving the results here.
UNICEF ayaa ugu baaqday dalalka caalamku in ay daryeelaan carruurta isla markaana ay ku darsadaan ajendahooda siyaasadeed.
Warbixintaasi waxaa inoo diyaariyay wariyaha VOA Xuseen Barre Aadan waxaana Jennifer ka soo dirtay wariyaha VOA Lisa Shalayan laantaafka Soomaaliga VOA idna kala socotaan Ibraahim
waagaaga waxaanu ku jiraa bisha barakeysan ee Ramadaan waxaana dhigistayaasheena aan u soo qabanaynaa mid ka mid ah qasaayidka
Ramadan Kareem idil ahaan tiimba laanta afka Soomaaliga VO ee nagala socotaan waa Khamiis 15ka bisha 6aad sanadka 2017. Qaybta dambe ee idaacadda qodobo kala duwan ayaa idin ku soo maqan oo ay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey iyo qodobo kale. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mid ah warkii dunida oo rugaha celisa.
Dembi baaraha gaarka ee baaraya saameyntii Ruushku uu ku lahaa doorashadii madaxweyne ee sanadkii tagay ka dhacday dalkan Mareykanka ayaa baaritaanka ballaariyay kuna daray inuu eego haddii madaxweynaha uu shurta ku sameeyay cadaaladda. Warkan ayaa waxaa shaaca ka qaaday wargeysada Washington Post, New York Times iyo Wall Street Journal oo la hadlay dad aad ula socda baaritaanka. Wargeysadan waxay sheegeen in Robert Mueller uu qorsheynayo in uu wareysto agaasimaha sirdoonka qaranka Dan Coats, kanayadwa amniga qaranka ee NSA Michael Rogers, iyo agaasimo ku-xigeenkii hore Richard Leggett.
Waxaa khalkhal uu soo food saaray deked ku taala gobolka South Carolina ee dalkan Mareykanka kadib markii la helay war sheegaya in doontaas ku soo xidhatay dekedda uu saaran yahay waxyaabo qarxa. Hase ahaatee goor dambe waxaa hadlay ciidamada ilaalada xeebaha oo sheegay in aanay jirin halistii la sheegay markii hore, isla markaana xaaladdii dekeddu ay dib caadi ugu soo noqotay. Halista la soo wariyay ayaa keentay in mas-uuliyiinta dekeddana inay goobta ka daadgureeyaan konteynaro ay leedahay shirkad dekedda ka ganacsata, taas oo xaaladda ay markii dambe soo farageliyeen ciidamada gobolka iyo kuwa federaalkuba. Hasaate ciidamada ilaalada xeebaha ayaa saaka sheegay in konteynarada la baaray isla markaana laga waayay wax qarxa. Waxaana haatan su'aal la weydiinayaa ciddii ugu horreysay ee warkan soo sheegtay.
Saraakiisha qaybta dibdamiska ee London ayaa waxay sheegeen maanta inay gebi ahaanba damiyeen dabkii ka kacay dhismo ka koobnaa 24 dabaq oo ay ku dhinteen 12 qof. Madaxa qaybta dibdamiska ee London ayaa waxay sheegtay in baarayaasha haatan ay ku hawlan yihiin sidii loo ogaan lahaa waxa dabka dhaliyay. Dadka ayaa qaar halkaasi laga daadguriyey oo aan maqlin digniinta dabka, iyadoo qaar kalena ay sheegeen in amar ay ka heleen kooxaha gurmadka inay guryaha isku joogaan. Duqamagaada London Sadiqan ayaa waxa uu sheegay in dad badan haatan ay qabaan su'aalo sharci oo u baahan in laga jawaabo. Ra-iisul wasaaradda Britain Theresa May ayaa waxa ay ku baaqday kulan degdeg ah oo looga hadlayo masiibadaasi.
Magaalada Nairobi waxaa ka socda ciyaaraha basketballka oo caasimadaha bariga Afrika. Kooxo ka socda ay isku arkayaan semifinalka ciyaarta oo xalay lagu ciyaaray garoonka ciyaaraha ee Nairobi ee Nyayo Stadium ayaa kooxdii ku ciyaaraysay magaca magaalada Muqdisho lagu reebay, waxaana ciyaarta kama dambaysta ah ee tartanka wada ciyaari doona kooxaha Nairobi iyo Kampala. Warbixintan waxa magaalada Nairobi ka soo dirtay wariyaha VOA Maryan Maxamuud Barre.
Ciyaaraha magaalooyinka geeska Afrika oo maalmahanba ka socday Kenya ayaa finalka waxaa iskugu soo baxay kooxda magaca Kampala ku ciyaaraysay ee Kampala Red Stars iyo kooxda Nairobi, kadib markii habeenkii xalay ay 32 kooxda Kampala Red Stars ay ku soo reebtay kooxda Muqdisho City oo magaca Muqdisho ku ciyaaraysay. Kooxda Muqdisho City ayaa ka hor intaanay koobka ka harin bilowgii ciyaaraha laba jeer oo hore soo badisay. Kooxda Mombasa ayay hore ula soo ciyaareen iyagoo ka soo badiyay, sidoo kalena magaalada Juba ee koonfurta Suudaan kooxdii u ciyaareysay ayay sidoo kale ka soo badiyeen, taasoo u soo sahashay in ay u soo gudaan semifinalka ciyaarta ka hor intaanay kooxda Kampala reebin xalay. Tababaraha kooxda Muqdisho City Saadiq Cabdiqaadir Daahir ayaa dareenkiisa VOA uga waramay kadib markii ciyaartu ay soo dhamaatay, isagoo inkastoo laga reebay koobka haddana kalsooni fiican ka qaba mustaqbalka dhalinyarada oo uu sheegay in waqti gaaban uu ku soo aruuriyay.
Walaahi labo geem aa badane oo ku faraxsanahay, ilmaha tiimka wato ilma yar waayo weli oo weli develop garanayo, waa kasoo shaqaynayna insha allah next year inaan soo laabna rabnaa abadino. Muxuu ahaa dad waaweyn inaga wateen, insha allah next year waa soo diyaarinayna. Wiilasha kulligooda Soomaali waaye, halkan yaa taanu la jira tiimka. badana waxa ka maadeen Minneapolis Minnesota hal wiil waxa ka maade Ohio Columbus wallahi 2 weeks before anoso sheegay inoo dhacay tournament kan ayato badana awaci asoo kuwana soo helay kuwana kan time Obama Lincoln wa everything waxa arrasho noo aha like waso diyaarina next year marka time horna soo siiyo
koobka intercity soo sanadkan Kenya lagu qabtay dhalinyarada Soomaalida ay magaca Muqdisho ku ciyaareysay inkastoo ay kaalinta koowaad ka hareen hadana waxay ciyaari doonaan marka la habeenka Jimcaha oo kaalinta saddexaad ay kula tartami doonaan kooxda magaalo xeebeedka Mombasa Mariin Xamud Barre VOA Nairobi
Ramadaan Mubarak ayaan dhigaysiyaal markale idin leenahay halkaad ugu nagala socotaana waa Washington imkana waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxa soo jeedinaya Ahmed Hassan Olaad
waan oo wanaagsan dhigaysiyaal ku soo dhawaada markale iyo xubintii dooda gaaban xubintayna waxaan ku eegi doonaa toddobaadkan magaalada Muqdisho waxaa ka furmay shir dib u heshiisiin qaran oo looga tala bixinayo qaabka dib u heshiisiin lagu heli karo shirkaasi oo ay ka qayb galayaan ergooyin kala duwan oo ka kala yimid gobollada Soomaaliya oo isugu jiray aqoonyahanno waxgarad iyo siyaasiyiin intaba haddaba shirkani maxaa laga filan karaa oo talooyinka ka soo baxa mid miro dhala oo dib u heshiisiin rasmi ah laga helo mise shirkani shirarkii hore ayuu raaci doonaa xubintayna ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qayb galaya Maxamuud Geedi oo Hilowle oo hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ah ee Soomaaliya waxna ka qoro arrimaha siyaasadda Soomaaliya iyo Xasan Cali Maxamuud oo loo yaqaan Xasan Waranto oo hore isagana uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ah waxana su'aasho hore aan siiyay Xasan Cali Maxamuud shir dib u heshiisiin ayaa ka socda Muqdisho waxaa looga tala bixinayaa qaabka dib u heshiisiin qaran oo rasmi ah lagu heli karo shirkani aragtidaada
bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah salaatu wasalaamu calaa rasuulillaah aad iyo aad umaad santaa walalkay shirka dib u heshiisiin qaran ee ka furmay City Palace waa shir aan isleeyahay waa loo baahnay waqtigiisuna ku soo aadan leeyahay marka in la xoogeeyo oo xoog loo yeelo kaleen ugu baaqaya laakiin shirku waa miro dhal waana wax loo baahnay waa Soomaali maanta waxa baan dib u heshiisiin rasmi ah
marka ergooyinka ka qayb galay dadka meesha isugu yimid oo talooyinka iyo ra'yiga meesha isugu keenaya misleedahay dib u heshiisintii qaran oo la raadinayo meesha way ka soo bixi kareysaa
aad iyo aad aan usulaan isleeyahay wax badan ayay tirayaan waa ka soo baxaysaan isleeyahay walow Soomaalidu aysan dhaqan ka dirin siyaasadda ka dirirtay haddana shirku dhaqan iyo siyaasad iyo traditional duubo isugu jiraa marka saas awgeed waxaan isleeyahay wax weynaa ka soo baxaya in la sii xoogeeyo marka intaan looga sii daro oo xubnaha ka dhiman lagu sii buuxiyo sida gobolka Banaadir oo hadda rool muuqda aan ku lahayn oo kale ayaan isleeyahay haddii lagu daro wax badan talayaan isleeyahay
oo waxaa leedahay shirkani waxyaabo muhiim ah ayaa laga filayaa
aad iyo aad
waaye waa kugu soo laabanaya Maxamuud Geedi isla su'aashan
bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore mahad Ilaahay u sugnaatay inta kadib waxaan fududaa ka faa'iideysanahay waxaan leeyahay dhammaan muslimiinta barsooyinka ka jooga dowladda caalamka Rabbada Kariim maadaama lagu jiro toban kibri ugu dambeysana Ilaahay ina marta muslimiinta soonta Ilaahay ka abaalmariyo haddaa u soo laabto su'aashaada jawdeera wariye shirka afar bil ka socda magaalada Muqdisho ay hoggaaminayso wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya la yiri waxaa looga hadlayaa shir lagu helo shir dib u heshiisiin ee ergada loo qabtay loo soo xulay marka horta waxaanu ogahay amba ila tahay aniga in Soomaaliya ka dhacday dhowr shir oo gaaraya tiradooda ilaa 32 haddaan qaldo wariyaasha VOA ay raali ahaano 32 shir waxaa laga soo bilaabay dowladdii saqiirtay oo gaarin Cali Mahdi Maxamed 1990-kii waxayna ugu dambeysay dowladdu hoggaaminayay Xasan Sheekh Maxamuud ee dowladda ka horreysay intaas shir la soo qabanayay 32 la soo qabanayayna mid korna kanba lagu guuleysan ama maartaa muusan ma lagu najixin waxaan isleeyahay كان سيدا ليش يعني وبتجيل إرجدا وركما هاي برصا ما قال كوه هو يعني قصو كاري وريه إن ليلي هي إرجدي كده طيب كده جرا شركة جور ده رأسي إني هتنا وري سيدا إرجدي بشي كم وقرايان وها كم قال إرجدي لو بهاي هاي تاي مهمة دورة هذا فرصة إيسي سو وها مهمة ده هاي كم قال واحد تاي وسلا هاي سوماليا
oo baraka qarkood xataa iyo soo dhici kara sida yiraahdeen ninka kan waa tan oo daqabeerti oo daqabeerna ma hayo waamada uu ku soo galiyeen marka ergoodi kartaa ay soo xulay dawladdu waa ay soo xushay wasaaradda aan bacdu gaamireysa dadka iyo Soomaali iyo buugsiida cadnimada gobolka raaxa ka jiraano iyo jiraan kuwa kale soddo iyo labada shirid oo soo fadhiyay fiil baayna waa ay marka gaafri sa leeyahay
laakiin talabixin waa oo waxaan way
socdaan adiga talada rusud ee laba shirka talabixinayeen mid koor rabi guuleysan waa in kuwan iyagoo marka soo taagane shirka soo dhaca iyagu marka dawladda ka raasaday dantoora ka raasaday waa in gala fadhiisan oo dadka runta haya ee badi barayashahay aan badda cadda Soomaaliga doonay shirka badii rabashir labadeed
waya marka fiiriso shirkani talooyinka la diibayo inta badan qaybaha bulshada kama muuqdana la yiraahdo marka bulshadu soo laf dhabar uma aha loogama baahno talooyin wanaagsan oo in laga qayb galiyo
bismillaahir rahmaanir rahiim waa fikir runtii saleema waa looga baahan yahay laakiin shirkaani waa bilaaw waxa waaye mar hadii la bilaabayna waa guddigi diyaari horta dawladdan ku meel gaarka dawladdan federaalka aad u maatsan tahay labada shir dib u heshiisiina ay shacabku u baahan yahay aad runtu ugu amaana ugu hanbaliyeynaya waa la sii baldhaariha guddigaani waa guddigi diyaari lahay ergooyinka shirka ka qaybilaya si balance oo rasmi ugu qaybilahay ee cadaalada waaye oo talooyinka fiican dhiibi lahay saasoo marka heer la leeyahay ma isan gaarin heer loo hanbaliyo hadda taagan leeyahay
maxaa isleedahay
baxay
waxaan ilaa wax weyn ka soo baxay waayo waxa lagu tagaaya dib u heshiisiin di rasmi ah ee
in dadki ay isku keento oo dib u heshiisiin ay maaragtay ay heegsanaysa dib u heshiisiin qarane maxalada dawladda magaalada Soomaaliya oo la hadlay ay wad
adeer dawladda federaalka dadaalkay wado waa dadaal la mid ah dadaalkii soo dadaaleen kuwii ka horreeyay jiray unless wax ka bedelaan qaabka loo wajahayo oo lagu soo daro nambarka ugu horreysa dadka horta dhibanayaasha ahe waxa laga hadlayo ka hadli karaya aheed dhibaatada haysata ahee laga haysto guryahooda laga haysto dhulkuna laga haysto laga hayso ilaa mahadiis cadaalad darada la arkayo cadaalad daras oo ay kamid tahay matalan in la yiraaho gobolka Banaadir ku dhawaashahay 3 million ku dhawaad in la yiraaho matalan cidda ku balaha qoran oo la xaqiray inta jirdiilooyinkii la wada lahaayo beeraha loo yaqaan public properties ka wax lagu soo bartay shaqada dalku aan la jireen iyo jiraan dad iyo la siiyay iyo maanta iyo maanta gas station iyo super market iyo gurigu dhisan yihiin cadaalad daras marka wax laga qabto ee la waayo amba yaraato dadku wax tabanaya loo yaqaano dhibanayaasha amba victims marka yaraadaan ayaa laga hadli karayaa dib u heshiisiin
aada umaasintiin maxamuud geedi oo hilowle oo hore uga tirsanaa baarlamaankii gobolgaarka ee soomaaliya waxna ka qoray arrimaha siyaasadda soomaalida iyo xasan cali maxamuud oo loo yaqaano xasan waranto oo isna hore uga tirsanaa isla baarlamaankii gobolgaarka labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamijkan dhegeystayaal waxaan ku dhaafaynaa sidaas iyo ramadaan kariim
addu maatiin axmed xasan colaad oo inala socodsiinay xubintaasi dooda gaaban haatanna dhigisteel waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhaqtarka weydii ibraahim xasan daanduray ayaa noo haya
waxaa jira dad qaba xanuunka macaanka ama sokorta oo qaata daawada insulinka haddana raba inay soomaan sida haddaba taasi u suurtagelaysaa waa kan doctor xuseen abshir oo qaabilsan xanuunada guud kana howlgala magaalada muqdisho
waxaan kula talin lahaa dadkaas sonkorta qaba ee haddana sooman inay xarumaha caafimaadka yimaadaan oo ay qaataan waxa weeye qoraalkaas loo diyaariyey oo ayaga loogu talagalay annaga xarunteena hadda way imaan karaan dadku waan siinaynaa koobi baan ka siinaynaa iyadoo qoraal ah talooyin maaragtay dhakhaatiir ay ka soo shaqeysay oo habkay daawada u qaadanayaan cuntada habkay u cunahayaan waxaasoo dhan ay ku diyaarsan yihiin marka dadkaas saasaa u sheegayaa inay dhakhtar u tagaan ee aysan maaragtay iska soomin haddii kale waxa weeye dhibaato ayaa ku imaan karta
dadka iyadoo maanta dhan ay soomaalayeen ayaa waxay jecel yihiin inay ku afuraan cuntada la dubo sida sambuuska iyo burka haddaba maxaa taasi lagu bedelan karaa iyadoo dhanka caafimaadka laga eegayo
waxaan oran lahaa intay ku afurayaan cuntadaa shiilana ku afureen fruits iyo amen waxaan u jeedaa khudaar iyo waxa weeye timir iyo biyo iyo mushaale iyo waxyaalahaas maarag inay ku afuraan oo ay ku bedeshaan ayaan kula talin lahaa cuntadaas waxaan mar kale ku celinayaa cunto waxa weeye soonka u fiican maahan canjeela ha noqoto sambuus ha noqoto bur la shiila ha noqoto absolutely wax caafimaadka u fiican maaha waa wax gaas kicinaya waxaan isbitaalada ku aragnaa xilliga soonka dadka gaaska ka cabanaya ayaa aad iyo aada u fara badan waxyaalaha ugu badan aan aragnaba waa dad markay soomeen uu gaas ku kacay oo ka sheeganaya xanuun boga ah oo lalabo iyo mato ka sheeganaya tabardarro haddaba waxa weeye dadkaas waxaan u sheegaynaa waxa ku kicinaya waa cuntada oo ay si khaldan u cunayaan cuntada waxaa la rabaa horta inaysan iska badin waxa maaragta basbaas kale waxyaalahaas inay iska ilaaliyaan afurka waxaa la rabaa inay wax khafiifa inay ku afuraan hadhowta markay saxuuranayaan fruits iyo soor iyo waxyaalo maaragta saaso inay cunaan ayaa loo baahayaa waxaan degniin u dirahayaa waxa weeye dhammaanba dadka waxa weyna dhagaysanaya walaalahana dhagaysanayo waxaan idin ogeysiinayaa qofka maaragta ku afura cabitaanka qabow oo frijka la geliyey sida coca-colada bepsicolada in ay maaragtay fariisan karto keliyahoodu cabitaankaas dhakhaatiirta adduunku way uga degtay in dadka soomaan ay ku afuraan ee ha la ogaado waxa weeye waa cabitaanka waan ku celinayaa hawada leh oo ay hawadu ka soo burqanayso marka la furo oo gasacadeysan sida Coca-Cola ha noqoto, Pepsi Cola ha noqoto, Sprite ka ha noqoto ee la qaboojiyay, hadaba waxay keenay kartaa fashil ku yimaada kaliyaha. Marka cabitaankaas waxa la rabaa xilliga soonka in la iska ilaaliyo.
Waxaa jira hooyooyin u leh oo sooma waa kuwa cuntooyin ku haboon hooyooyinkaasi inay ku afuraan ama cunaan.
Hooyooyinka baa aragtay waxa weeyaan maxaan ku idhaahdaa uur kale ama nuujinahaya, ilmaha nuujinaya, waxaa fiicnaan lahayd soonkooda inay dib u dhigtaan. Laba qof cuntadooda ayaa looga baahan yahay inay cunto, maamada waxa weeye uur kale. Marka waxa weeye waxaa sonkorta ayaa hoos u dhacaysa xilliga uu sooman yahay, ilmahana aada bay maaragtay xilliga ugu baahan yihiin. Haddii ayna soomahayaan oo ay maaragtay go'aansadaan inay soomaanna, waxaa fiicnaan lahayd inay maaragtay cunto oo nafaqo leh oo maaragtay nutritionkeeda uu sarreeyo inay qaataan, ayna cuntada maaragtay carbohydrateka tirada badan leh inay iska ilaaliyaan, iyo suugada iyo
intaasna waxaa ku dhan barnaamijka weydiiye dhakhtarka oo marti ugu ahaa Dr. Xuseen Cabshir oo qaabilsan xanuunada guud kana hawlgala magaalada Muqdisho. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay Ibraahim Xasan Daanduray oo nala socodsiiniyey barnaamijkaasi dhakhtarka weydiiye. Haatanna Ibraahim,
Israa'iil oo dagaalada iyo colaadaha dabada dheeraaday ayaa waxaa laga dhaxlaa in caruur badani ay noqdaan kuwa derbiyo jiifa, waxaana caruurtaasi ay ku nool yihiin wadooyinka. Haddaba waxaan dhegeystayaasheenna u gudbinaynaa qaybtii ugu dambeysay ee warbixinta taxanaha oo aanu ku eegnay xaaladda ay ku sugan yihiin caruurtaasi. Waxaa soo diyaariyey wargaheenna Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
qaybtan afraad waa qaybtii ugu dambeysay barnaamijyo kala duwan oo aan kaga soo hadalnay xaaladda caruurta darbijiifka. Haddaba sidee xal loogu heli karaa dhallaanka Soomaaliyeed ee ku dayacan wadooyinka? Axmed Diine wuxuu ka tirsan hoggaanka sare hay-adda tubta nabadda. Waxa uu qabaa in dowladda Soomaaliya ka saarinta waajibka koowaad, taasi oo sal uga dhigay in meelmarinta heshiiska dhorista xuquuqda caruurta looga fadhiyo dowladda sanadkii lasoo dhaafana ee dowladda Soomaaliya seexday.
Sanadka dowladda Soomaaliya waxay saxiixday أحدي عروض لو كن يشين تونك أي صحيح ذي عادي قاسي وحول لي أي وشيء هي هي على بعض الدول اللي جرب إني هير كريسو سع عروض عمت الصومالية أيوه هلا متغير كأيوه بهاي عقل الدول اللي جرب بهاي دول دو حوا وح إن له عروض الله بدره وح اللي بتشت الله بدره لقاعد ميزان ده عروض إن الله بدره سع عروض الصومالية الله بدره يعني وأرينا هرول لعين لكن أن دول هذا شفته هم حاير إيش عن كخر لجربه إني بتشت جار وعروت الغدر يلا لوصل هاي وعوي ولديه ولده للعكس حاجة وعبرش هذا دريال كودا محي للعكس سموه على جربه إني على الدولة تاجر مركب واحد الدولة لجربه أيوة واحد مسؤول قال وسعرية بدان ده كيف كسر عروت وصل وحوى أحد يجي أي صحيدي أيه على جربه إني مال مرسو وسي الله دريالو عروت الصومالي وعكمله قوانين تي البروتوكولات اللي لابنا وحيالي لابنا ولو حلا دورته إلى الدياليس.
دي محمد دواو ملح برنامج هذا هيدخل ما يسعى الروت اللغمة جعبة أمريكان وحو قضاء شعب في الدولة وكسر عليها واجب إلا حنانية عروت كوة ودر بيجي في بناك وصباحي وحو حسين الجيران تصوى ماليات أو خاركون سعى القامي عروت أسخار كون لهذا والدوني كالقودي
المسؤول دو هو رئيسا وحن ردن كرنا وحي كسر انتها هي وحكوة دولة دوين in dawladdu wax ka qabato maartay muxuu aha ay sharciye xag hadii xashar noqoto iyo hadii noqoto xag maartay muxuu aha wax ka qabadka lifteediba in dawladda inuu ugu horeeyso ay maartay waajib ugu horeeyo uu seeray yahay kulliiba wadawayda xil qaaday maartay muxuu aha oo masuulka dhamaan bulshada dhameystiran gaar ahaan caruurta maartay si gaar ah u sii nugul yihiin marka masuuliyadda koowaad waxa iska leh dawladda oo ay tahay maartay inay hadii noqoto xag waxbarasho hadii noqoto maartay xag daryeel lifteeda haddii noqoto hooy in loo sameeyo meelo maartay ku aan cidnaba lahayn ama meelo aan lahayn oo kale maartay inay dar yeesho maartay maxaa loo sameeyo meelo ay maartay ugu hooydaan wax lagu baro laga warhayo maartay mar walba yaani xukuumadda ayaa ka mas'uula in kastoo dadka laftiisuna maartay heerba kale leh laakiin tokowad waa dawladda weeyaan waxa kale oo ka maqnaa iyaguna maartay arrimaha muxuu ahaa ururada ka shaqeynaya maartay muxuu ahaa arrimaha bulshada laftooda iyaguna maartay qayb ay ku leeyihiin oo maartay una wax noqonayaan quluuyinka soo raacay dawladda markaasi ee maartay muxuu ka caawin kara maartay ama ku heegi kara maartay sidii loo daryeeli lahaa
axmed diina ayaa sheegay sababta ugu weyn ee dawladda soomaali hadda ugu riixayaan inay tahay in la fuliyo heshiiska xuquuqda caruurta oo sanadkii 2015 dawladdu ay meel maraysay
caruurtu xanaanadeeda iyo daryeelkeeda waxay saaran tahay dawladda soomaaliya iyo waxay saaran tahay shacabka soomaaliyeed waxay saaran tahay culimada soomaaliyeed waxay saaran tahay maalqabeenyaanka soomaaliyeed waxay saarantay hoggaanada dhaqanka ayay saaran tahay laakiin waxaasoo dhan waa mas-uuliyad dadka bulshada mas-uuliyad u ah xil baa ka saaran daryeelka caruurta gaar ahaana dowladda xil ayaa ka saaran daryeelka iyo xanaanaynta caruurta soomaaliyeed
markaad leedahay dowladda maxaa si gaar ugu naxaysa
waxaan ugu riixaynaynaa dowladdu waa dowladdii dalka mas-uuliyaddaa ka saaran la-anna waa ubadka waa bulshada qaybta ugu nugul dhibaatada dhacaysa inay dal yeesho ayaa laga rabaa qawaaniinta iyo sharciyadii dammaan qaadi lahaa caruurtana waxaa laga rabaa in ayadu diyaariso
maxamed salaad wuxuu ka tirsan yahay bulshada rayidka wuxuuna si dhow ula socdaa xaaladda caruurta darbijiifka ah
caruurtu xanaanadeeda iyo daryeelkeeda waxay saaran tahay dowladda soomaaliya iyo waxay saaran tahay shacabka soomaaliyeed waxay saaran tahay culimada soomaaliyeed waxay saaran tahay maalqabeenyaanka soomaaliyeed waxay saarantay hoggaanada dhaqanka ayay saaran tahay laakiin waxaasoo dhan waa mas-uuliyad dadka bulshada mas-uuliyad u ah xil baa ka saaran daryeelka caruurta gaar ahaana dowladda xil ayaa ka saaran daryeelka iyo xanaanaynta caruurta
ugu dambeyntiina dowladda soomaaliya ayaa loogu yeeray in qorshaheeda miisaaniyad ay ku darto lacago u gaar ah caruurta si loo xanaaneeyo loogana gudbo daruurta adag ee xilligan ay ku sugan yihiin caruurta ku wada banaanka usoo baxay ee derbiyada gabaalka ka dhigta
waxaa kaloo dowladda looga baahan yahay dowladdu waxaa weeye waxa in caruurta loogu daro waxaa layihahdaa budget loogu daro dhaqaale miisaaniyadda caruurta in loogu daro si caruurta soomaaliya loogu daryeelo waa arrin aan hore u dhicin laakiin aan dowladda hadda jirta maxaa laga rabo inay budget gaar oo caruurta lagu daryeelo loo sameeyo
qaybtaasina waxay ugu dambeysay warbixino taxane ahaa oo aynu kaga hadlaynay ama laanta afka soomaaliga v o a kaga hadlaysay caruuraha derbijiifka ah iyo weliba duruufaha ay soo food saaraan waxaana inoo soo diyaariyay wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle guud ahaana intaas waxaa inoogu eg idaacaddayadii galabnimo oo ay si wada jira idinla socodsiinayeen ibraahim xasan daanduray iyoano ismaaciil xuseen farjara haddii aad warar iyo warbixino haysaan haddaad fadlan fariimo haysaan fadlan ha moogan inaad noogu soo dirtaan somali at v o a news com wixii warara iyo warbixinaana waxaad ka heli kartaan bogga v o a somali com tan iyo intaynu toddobada caawa hawada dib ugu kulmino waxaad kaga tegnaa ramadaan kariim